Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šed.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šednje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, Radio Beograd 1, slušate Šetnju, dve teme danas. Što se tiče prve, Srbija je ove godine po prvi put osetila pun efekat ratova na prostoru Bliskog istoka kroz direktan priliv imigranata koji prelaze preko teritorije naše države ili sve češće se kod nas i zadržavaju. Razgovarat ćemo o tome kako imigrantima, odnosno izbjeglicama, da pomognemo, šta možemo kao država da uradimo i šta možemo kao evropsko društvo, evropska zajednica naroda da učinimo za njih. U drugom dijelu emisije nastavljamo jednu temu koju smo otvorili prošlog ponedeljka, koji je bio sa nama zna. Razgovaramo o zvučnim knjigama ponovo. Interesantno, naš razgovor probudio određeno interesovanje i ispostavilo se da ljudi s koji su govorili prošli put u ponedeljak nisu jedini, i tekako nisu jedini koji se time bave, tako da čućemo i neke druge starije organizacije koje se bave snimanjem zvučnih knjiga za slepe, ali i za druge, i pričat ćemo o tome sa kojim problemima se suočavaju. Evo, to bi bilo ukratko ono o čemu ćemo razgovarati do 11 sati. Ostanite uz naš program.
Punched a wall in the nighttime, yes. I climbed to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. While you wave your hand in the scattered light. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stairs in your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Put on downtown dread. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight? On a downtown.
10 sati i 11 minuta. Danas razgovaramo o jednoj vrsti ljudske tragedije koja je relativno nova na ovim prostorima. Iako je Srbija u skorije vreme tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji primila ogroman broj izbjeglica, talas izbjeglica koji vidimo danas, talas koji je krenuo iz dalekih zemalja Bliskog istoka i Afrike, po mnogo čemu je drugačiji, a najviše po tome što niko nije siguran čiji su problem imigranti, to jest izbjeglice. Samo u prvih 6 meseci ove godine, oko 35.000, sad cifre se razlikuju, državljana Sirije, Iraka, Eritreje, Afganistana i drugih zemalja izrazilo je želju da zatraži azil u Srbiji, dok je više desetina hiljada imigranata ilegalno prešlo srpsko-mađarsku granicu, što je dovelo do najave podizanja ograde sa mađarske strane, duge skoro 200 km, koje bi trebalo da bude gotova za koji mesec. Naša gošća u prvom delu šetnje je Mirjana Ivanović-Milankovski iz kancelarije UNHCR-a u Beogradu. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, prošlo je 20 godina od one velike izbjegličke krize na našim prostorima i UNHCR je ponovo aktivan. Ova, sad blizu smo krizne situacije, još uvijek nije kriza punog obima, ali smo zaista blizu toga. Vi u UNHCR-u konstantno skrećete pažnju i domaćim političarima i evropskim političarima i na globalnom nivou koliko se ovaj problem ne može gurati pod tepih i skrećete pažnju na neke sisteme koji su već primenjeni, koji se mogu primeniti i u ovoj situaciji. Tako da evo, danas ćemo razgovarati o izbegličkoj krizi i na evropskom nivou i na nivou naše države, ali za početak da razjasnimo termine. Evo, ja dok sam pisao najavu za sajt, video sam da upotrebljavam termine izbjeglica i migrant i onda više nisam znao šta je tu preciznije, šta je tačnije. Ljudi koje danas viđemo po parkovima, ljudi koje, kako ste sami rekli sad pred emisiju, vidi se da su to kulturni ljudi, to su kompletne porodice, ljudi koji ne bi bežali iz svojih domova da nisu bili sasvim egzistencijalno ugroženi. Kako ih klasifikujemo? Šta znači danas izbjeglica, šta znači imigrant?
Upravo tako, dobro ste rekli. Ovaj, nikad nismo vidjeli ovakav priliv izbjeglica na teritoriju Srbije, pa ni ka Evropi, koji se kreću. Šta znači izbjeglica? Po konvenciji o izbjeglicama Ujedinjenih nacija iz 1951. godine, izbjeglice su one osobe koje usled straha od progona zbog svoje rase, vere, nacionalnosti i pripadnosti određenoj društvenoj grupi svojih političkih uverenja moraju da napuste zemlju svog porekla, bežeći pred konfliktom u strahu za sobstveni život ili od progona neko, kao što sam rekla. Znači, to su izbjeglice, ljudi koje sada viđemo, koji prelaze granice Makedonije i ulaze u Srbiju. Više od 95% tih ljudi dolaze iz Sirije, iz Iraka, iz Afganistana, Somalije i Eritreje. Znači, to su sve zemlje u kojima su sukobi dugogodišnji, u Siriji je već ušao u petu godinu uveliko, ogroman broj raseljenih i izbjeglica iz Sirije. I znači, to su ljudi koji beže u strahu za svoj život, zbog toga su izbjeglice. Nisu ilegalni migranti, nisu migranti, oni su baš izbjeglice.
Da, dakle, ključna razlika je u tome što ljudi koji su, jednostavno, ljudi koji beže od siromaštva, koji traže posao, obično njih nazivamo imigrantima, a ovo su baš onako klasične izbjeglice.
Tako je, tako je. Onog trenutka kada države imaju obaveze svoje po konvenciji, po svojim nacionalnim zakonima, po regionalnim zakonima, države im moraju da puste izbjeglice, znači ljude koji beže od ratova u strahu za sopstveni život, od progona, od ratova, moraju da ih puste na svoju teritoriju bez dokumenata. Znači, vize, pasoši, u begu se izgubi, nestane i tako dalje. Ako se zna da je osoba pobegla iz zemlje, da je zemlje porekla vrada rat, kao što je sad recimo u Siriji, zemlje su dužne da puštaju te ljude na svoju teritoriju, da im omoguće pristup osnovnim u službama osnovnoj pomoći, tipa humanitarne pomoći, znači direktne, i da im obezbede pristup azilnoj proceduri.
Gde to piše da zemlje to moraju da urade, pošto vidimo da mnogi, tipa Francuske, to u određenim situacijama pokušavaju da pobegnu od te obaveze?
Pa to pre svega piše u konvenciji Ujedinjenih nacija iz 1951. konvencije,
znači,
o izbjeglicama.
One
su
zemlje,
praktično sve zemlje na svetu skoro su potpisnice konvencije iz 1951. To takođe piše i u nacionalnom zakonima, u ustavima mnogih zemalja je utvrđeno to.
Da. Šta znamo trenutno o broju izbjeglica u Srbiji, o njihovom sastavu, o njihovom kretanju?
Evo ovako, prema najnovim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, jer UNHCR u Srbiji koristi podatke zvanične državnih institucija, do 2. jula je u Srbiji izrazilo nameru da traži azil 37.391 osoba.
To je
osoba.
Samo od početka godine. Da.
Od početka godine. Ako to sad uporedimo, recimo, sa, da vam kažem, sa prošlom godinom, 2014. za celu godinu, znači svih 12 meseci, podneto je nešto više od 16.000 zahteva, odnosno namera izraženih za azil. Godinu dana pre toga, 2013. godine, 5066.
Znači triplicira se svake godine, da.
Tako da je veoma veliki priliv tih ljudi.
Što znači praktično da mi ne zaostajemo uopšte za zemljama kao što recimo Italija po broju izbjeglica u odnosu na broj stanovnika, ali tako, zemlje koje imaju 10 puta više stanovnika od nas imaju oko 100.000, znači...
Pa rekla bih ove godine za prvi 6 meseci je u Italiji ušlo oko 62.000 izbjeglica.
Da.
U Grčku, odnosno u Tursku, u Grčku 63 ili 64.
Ja, s tim što mnogo ljudi naravno se broje više puta i kako idu od zemlje do zemlje. Tako da nisu sve originalni slučajevi, ali to su ljudi koji definitivno u nekom momentu...
Tako je, svaka zemlja beleži, registruje ih kada uđu na svoju teritoriju. Mislim, Srbija to radi kada uđu na teritoriju Srbije, sada govorimo pre svega u ovom prilivu izbjeglica iz Makedonije, preko Makedonije praktično koje dolaze. Prvo mesto gde se registruju je u Preševu, tu dolaze, videli ste proteklih, evo već mesec dana.
Da li se registruju?
Registruju se. Država je povećala značajno kapacitete policijske stanice, jer po nadležnostima prema zakonu o azilu iz 2008. Država, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, je nadležno za registraciju i za procesuiranje ljudi koji traže azil, a komisarijet je zadužen za njihov smeštaj, komisarijet za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Znači, od kada imamo ovaj značajan priliv, uvećanje brojeva, da kažem, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pojačalo kapacitete policijske stanice u Preševu, isto tako i u okolnim opštinama, te sada vidimo da se taj proces mnogo brže odvija.
Da, interesantno
je,
prema nekim, izvinite što se prekidam, ali interesantno je prema nekim izveštajima da, za razliku od dosta problema na koje nailaze u Makedoniji, čini se da kada pređu srpsku granicu da je stanje nešto bolje kada je u pitanju kako ih tretira lokalno stanovništvo i uopšte koliko im je lako da se kreću.
Upravo ste, koliko smo prema našim izveštajima, UHCR je stalno prisutan na terenu, već uvek je prisutan, a sada je pojačao svoje prisustvo, isto tako i preko svojih izvršnih partnera, preko Crveni krst je prisutan, naravno, drugi državni organi. Primećeno je da je situacija, kako bih rekla, dosta je mirna, građanstvo je veoma gostoprimljivo. Oni primaju izbjeglice u svoje domove, pušaju ih da se istuširaju kod njih, obliče ih, da im hranu, naravno to je sve uz pomoć koju država i UNHCR upućuje i povećava na ovo područje koje je sad trenutno veoma bitno da se pomogne ljudima.
A šta im je najpotrebnije kada govorimo o pomoći?
Pa, potrebne su im dve vrste stvari, da kažem, direktna humanitarna pomoć, jer to su ljudi koji dolaze, koji su pešačili nedeljama, danima, oni su premoreni, oni su potpuno iscrpljeni. Jako puno je ljudi koji dolaze sa porodice čitave, sa malom decom, žene koje su u drugom stanju, pa su prešle ceo taj put. Znači, potrebna im je direktna medicinska pomoć, njihove noge, da im vidite stopalo u kom su stanju, pa to je strašno, to treba prosto oprati, zaviti, dezinfekcionizati, ili tako i sve. Znači, potrebno im je to, oni su dehidrirani, iznemogli su. Znači, hrana, voda, direktna medicinska pomoć za te manje stvari, te manje povrede, mada im je dostupna i za ove koji imaju slučajno i neko ozbiljne stanje, i potrebno im je registracija, znači.
Da. E sada, da li je problem kako je kod nas uređeno ili kako kod nas nije uređeno to kako se oni kreću po Srbiji i kako će stići do tih nekih prihvatnih centara?
Pa znate kako, kada se registruju u Preševu, odnosno sad Bujanovcu i Vranju, jer je pomognuto malo, pošto je veliko opterećenje na policijsku stanicu i ne može prosto se procesuira toliki broj, nekoliko stotina ljudi dolazi svakodnevno počev od juna. To je sad malo i policijske stanice u Vranju su se pretružile u Bujanovcu da pomognu tu bržu registraciju. Oni se upućuju, dobiju to uputnice, da kažem, za jedan od pet prihvatnih centara, odnosno centara za prihvat tražilaca azila u Srbiji. I još postoje dva centra u Srbiji, u Nišu i u Beogradu, koja su predviđena samo za smeštaj maloletnika. Tako da oni se upućuju tu i prosto daje im se sloboda kretanja, što je veoma dobro, da im se sloboda kretanja da dođu do tih centara.
Mm-hmm. E sad, koliko njih planira da se zadrži u Srbiji i da li očekujemo da će više njih želiti da se zadrži u Srbiji, budući da, evo, ako Mađarska izgradi ogradu, bit će im daleko teže uopšte da napuste Srbiju?
Pa znate šta, ne znamo koliko njih želi da se zadrži u Srbiji trajno, ali je činjenica da...
Svi traže li prvi kratki azil?
Oni svi traže, znači oni svi izraze nameru da traže azil. Neki i kada uđu u centre za smeštaj tražilaca azila podnesu zvanično
i prijavu da bi legalizovali svoj status,
da bi dobili tu hitnu pomoć. I neki od njih, dakle svi ulaze u proceduru kod Ministarstva unutrašnjih poslova. Procedura je propisana tačno kako traje. Dešava se vrlo često, to smo primetili svih poslednjih godina od 2008. kada je donet zakon o azilu Republike Srbije, da ne sačekaju da se procedura završi, nego nastavljaju dalje. Mi ne očekujemo da će biti veliki broj ljudi izbjeglica koji će želeti da se integrišu u Srbiji, koji će želeti da trajno ostanu u Srbiji. Uglavnom svima je namera da idu ka zemljama zapadne Evrope, severne Evrope. Tamo su im već porodici i prijatelji i praktično oni hoće da se povežu sa njima, postoji njihova dijaspora. Bogatije su zemlje, više je mogućnosti za zaposlenje i za pristupe drugim službama.
Da, ali verovatno i ovde postoje barem neki elementi dijaspore. Imam prodavnicu koju drži jedna sirijska porodica koja je decenijama u Srbiji, baš u svom kraju. Dakle, koliko njih ima nekoga ko poznaje ovde, koliko uopšte znaju gde su došli, šta je Srbija?
Svakako, ove ljudi koji sada dolaze i koji vidimo, to su, kao što ste i sami na početku emisije pomenuli, to su visoko obrazovani ljudi, eksperti u svojim oblastima i sigurno da znaju dobro gde dolaze, znaju, bar imaju predstavu šta žele da obezbede sebi i svoj deci. Prvo bezbednost, naravno, i zbog toga su i pobegli iz svojih zemalja porekla, ali onda moraju da imaju pristup, jel da, obrazovanju deci, zapošljavanju i svim ostalim zdravstvenim uslugama, pristup sudovima, koje je takođe po konvenciji jedno od osnovnih prava koje se mora obezbediti izbjeglicama. Svakako za one koji će želiti da ostanu ovde i koji reše da je Srbija njihova trajna destinacija, postoji ta azilna procedura koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, koja međutim može da se unapredi značajno. Znači, može da se prvo kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova, azilne kancelarije moraju da se povećaju, znači da ima veći broj ljudi koji će raditi te intervjue, tu proceduru sprovoditi, zatim da se ubrza čitava ta procedura i odobravanje praktično izbjegličkog statusa za one koji se nađu da jesu zaista izbjeglice po konvenciji.
Da. E sad, šta jednostavno ljudi koji se bave strateški ovim pitanjem misle o tome kako rešiti problem, pošto jednostavno Evropa ima kapacitete, Evropa nije mala, taj broj izbjeglica, odnosno na broj stanovnika Evrope je proporcionalno mali u odnosu na zemlje kao što su Turska, kao što je sama Sirija, gde je više miliona interno raseljeno u Siriji. Dakle, mi imamo kapacitete, problem je definisati tačne odgovornosti i tačne nadležnosti. Dakle, kako Evropa može bolje da se izbori s ovim problemom, budući da vidi se da beži od problema, da beži od same sebe?
Pa, Evropa kao, dakle, sve
društvo.
Društvo uopšte može, znači, da prvo da obezbedi osnovna prava izbjeglicama koje dolaze na njihove teritorije. Znači, ovo što sam malo pre pomenula, da ih pusti da uđu u svoje zemlje, da ih smesti, da im pruži direktnu pomoć, ovo što sad Srbija radi, da im pruži direktnu neophodnu pomoć i da onda krene u procedure, da ubrza te procedure, da se utvrdi koja je tačno izbjeglica, da im dodeli izbjeglički status i da počne polako da ih rešava. Praktično, da im dozvoli da borave na svom
teritoriju. Da, a koliko ima među izbjeglicama onih koji nisu izbjeglice i koji su imigranti, koliko je uopšte moralno praviti bilo kakve razlike između tih ljudi?
Pa znate kako, postoje posebne procedure. Im postoji svakako, pogotovo ranije je to bio mnogo veći procenat migranata, emigranata, koji su dolazili i prolazili kroz zemlje i tražili svoje uhlebljenje, da kažem, bolje ekonomske uslove, bežali iz ekonomskih razloga. Sada ovo što vidimo poslednjih, pa skoro godinu dana i više, to je talas očito izbjeglica, jer kažem, oni su iz Sirije, Afganistana, Iraka i zemalja u kojima se vode dugotrajni ratovi, Somalije, Eritreje, preko 95% njih. Tako da njima jednostavno mora im se pružiti pomoć. Ljudi, za njih postoji ta posebna procedura i oni ulaze u azilnu proceduru. Za one koji se utvrdi da nisu izbeglice po konvenciji i po zakonima države koje vlada, za njih postoje posebne procedure, postoji potpuno jedan drugi način obrade i ti ljudi koji se utvrdi da nisu izbeglice, oni praktično dobiju dozvolu da ostanu neko vreme, zavisi od države do države, na teritoriji dozvoli im se da se snađu, prosto da odu, da se vrate ili svojim domovima i da odu na neko drugo mesto.
Šta kažu vaši ljudi koji razgovaraju sa izbjeglicama? Znamo da u Srbiji nije bilo incidenata da su izbjeglice doživjeli neki veoma loš tretman kao što ima dokumentovanih incidenata u drugim zemljama i to je zaista jako lepo čuti. Međutim, takođe smo više puta čuli da su određene izbjeglice rekle da im je neko uzeo telefon, tražio novac, možda mestimično, ali da tih stvari ipak ima. Naši državni organi to negiraju na osnovu toga što se to ne prijavljuje, a opet znamo da je logično da se ne prijavljuje, jer ti ljudi zaista nemaju vremena da stanu do policijske stanice da podnose prijave i tako dalje. Dakle, šta vi znate o tome prosto?
Često ni ne znaju da prostoji prosto tak proces. UHCR je nedavno objavio, 15. juna smo izašli sa studijom o psihološkom profilu tražilaca azila u Srbiji. I upravo to je namena studije bila da prouči ko su ljudi koji su, dakle, rađeno je u centrima za prihvat tražilaca azila, intervjui su rađeni direktni sa njima, kako su, zbog čega su pobegli, kakve su iskustva imali u tranzitu, kakve su iskustva imali u Srbiji i šta misle o smeštajnim kapacitetima u Srbiji i tako dalje, i kakve su im namere za dalje, kuda su krenuli. I po tome što smo saznali na osnovu te studije i iz direktnih razgovora, kažem, stalno smo u kontaktu, stalno smo na terenu, ne morate da budete, da putujete mnogo daleko, izađete na ulicu u Beogradu, možete razgovarati sa njima i čuti od njih, vrlo su otvoreni, pričaju ljudi o svojim iskustvima. Prema našim saznanjima, više neprijatnosti su imali dok su došli do Srbije. U Srbiji su, uglavnom se ne žale na tretman u Srbiji, niti od državnih organa, niti od domicilnog stanovništva, i to je jako lepo, moram priznati, pogotovo sad, kažem, u ovoj situaciji velikog priliva, gde ljudi otvaraju svoje domove za njih i potpuno onako humanitarno donose im vodu, skupljaju bukvalno svoj novac, svoju odeću i donose ljudima.
Da kažemo i nešto o vašim akcijama što se tiče prikupljanja novca, što se tiče istraživanja, kao što je ovo. Dakle, šta još radite? Kad je ovaj konkretan talas?
Evo ovako, UHCR je praktično od početka juna, kada je krenuo ovaj nagli priliv, kažem, iz Makedonije, dobio upit, zahtev za pomoć od Crvenog krsta Srbije i od organa lokalnih vlasti u Preševu, da je priliv veliki, dobili smo tu informaciju i zamoljeni smo da pomognemo u direktnoj humanitarnoj pomoći. I tada smo uputili, već 5. juna je krenuo prvi, da kažem, prve zalihe hrane koje smo imali od jedne prethodne situacije. Hrana, prehrambeni, znači proizvodi, higijenski paketi, to je bilo ono što je najhitnije bilo potrebno, pelene za bebe, pošto ima puno beba, primetili smo, bebi hrana. Od 5. juna, znači kada je krenulo, to sve ide preko Crvenog krsta, znači Crveni krst transportuje to do Preševa i distribuira ljudima koji su najugroženiji. Znači nisu ni svi ljudi, nisu ni sve izbeglice koje dođu veoma ugrožene, nemaju ni svi potrebe za hranom, za vodom, da nemaju novca, da, znači mnogo njih ima i ne obrati se uopšte organima vlasti za pomoć, jer imaju sobstvene prihod, sobstveni novac kod sebe.
Prihode teško.
Ne prihode da bome, nego novac kod sebe imaju. Znači nisu svi veoma ugroženi. Od 5. juna pa praktično do kraja ove nedelje mi ćemo uputiti, i uputili smo već, pomoć za oko 13.000 ljudi u Preševu i u opštine koje su oko Preševa, koje su primile, koje imaju taj sad veći priliv izbjeglica. Takođe smo zamoljeni od države i preko koordinacionog tela, vi znate da je napravljeno koordinaciono telo odlukom vlade Srbije od 18. juna za mešovite, koordinaciono telo za mešovite migracije, na čijem je čelu ministar rade i zapošljavanja gospodin Vulin, i mi smo u stalnom kontaktu sa njima, da bome, i zamoljeni smo da pojačamo kapacitete policijske stanice i ovog praktično prihvatnog centra koji će se pravi sada, koji se sređuje u Preševu, da im pomognemo u kompjuterima, u štampačima, kancelarijskom materijalu, tako da ta pomoć, mi se nadamo, ove nedelje stiže u Preševu.
Da. Kakva je situacija u prihvatnim centrima, oni ljudi koji odlučuju duže da ostanu ili koji odlučuju da ostanu na neodređeno vreme?
Kao što sam pomenula, u Srbiji postoji 5 centara za prihvat tražilaca azila, od toga je jedan stalni centar, 4 su privremena centra. Stalni je u Banji Koviljačan, je veoma star, verovatno se sećate još od davnih vremena, 70-ih, 80-ih godina kada je napravljen. A 4 su u Bogovači, Krnjači, Sjenici i Tutinu i postoje 2 centra za smeštaj maloletnika u Nišu i u Beogradu. Kapacitet njihov je oko 1000 mesta ukupno. Trenutno smo primetili da oni ne rade punim kapacitetom. Praktično do pola su kapaciteti puni u ovom trenutku.
Što govori o tako velikom fokusu svih tih ljudi da se ne zadrže.
Oni, da, oni svi, kao što sam rekla, oni teže da odu preko Srbije, da prođu kroz Srbiju, da idu preko Mađarske i dalje u zapadnu i severnu Evropu. Nemačka je, verovatno znate, primila jako veliki broj izbjeglica, iz Sirije pre svega, isto tako i druge zemlje. Finska je nedavno primila veliki broj zemalja, izbjeglica, sinja se.
I da rezimiramo, šta možemo da očekujemo u narednim mjesecima i šta još nismo uradili što bi morali da uradimo?
Pa da vam kažem, nemamo kristalnu kuglu, ne znamo zapravo šta će se dešavati narednih nedelja, narednih meseci, možda će se smanjiti drastično priliv, možda će se povećati, zaista ne možemo da predviđamo. Na nama, odnosno na državnim organima, uz našu pomoć svesrdnu koju mi želimo da pružimo i spremni smo, je da napravimo planove u slučaju da se smanje brojevi, u slučaju da se povećaju brojevi, ide zima, treba napraviti planove kako, šta uraditi u situaciji kada bude zima ako se nastavi priliv.
Da.
Država to radi, država već krenula to da radi i u tom smislu mogu i da najavim sastanak koji će se u četvrtak održati u hotelu Palas. To je partnerski, nazvan je partnerski briefing i organizovanje u saradnji koordinacionog tela za mešovite migracije države Republike Srbije i UNHCR-a, gde će se sastati državni, relevantni državni organi, ministarstva, agencije koje pružaju pomoć, međunarodne agencije, domaće agencije, Crveni krst, da se izdogovaraju, da vide gde su potrebe, šta ko radi, da ne bi bilo preklapanja pomoći, znači da možemo fokusirano da uputimo pomoć i da se prosto dogovorimo dalje kada su
i šta reći običnom čovjeku koji želi da pomogne, da li postoji jedno mjesto gdje može da se klikne na vašem sajtu da se uputi pomoć ili to komplikovanije?
Najpre za sada još uvijek preko Crvenog krsta Srbije
je
najefikasnije i najbrže, da.
Odlično, ok, njih zaista nije teško pronaći. Ja vam se zahvaljujem, razgovarat ćemo naravno još o ovoj temi, budući da kriza traje i trajaće. Evo, čuli smo najnovije informacije i o broju i o kvalitetu života izbjeglica u Srbiji. Ja vam se zahvaljujem, naša sagovornica danas, Mirjana Ivanović-Milankovski iz kancelarije UNHCR-a u Beogradu. Vidimo se uskoro.
Hvala vama na pozivu, prijetno. Turn away, but it's raining in my heart.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Sati i 40 minuta. Interesantno, evo baš i naša prošla gošća iz UNHCR-a rekla je da je takođe zanima tema o kojoj ćemo sad pričati, budući da je njen otac slep, tako da zaista jako mnogo ljudi ispostavilo se da je vrlo zainteresovano za temu koju smo otvorili prošlog ponedeljka i koju nastavljamo danas, a to su knjige za slepe. Dakle, činjenice da slepima izuzetno mnogo znači da se snimaju knjige u audio formatu kako bi oni mogli da ih slušaju. Činjenica da većina slepih su već imali prilike da odslušaju ili ogromnu većinu ili sve što ih zanima ili možda čak sve knjige ako su duže slepi koje postoje u bibliotekama za slepi, da žarko žele da se snima više knjiga i da mogu da slušaju te knjige, budući da im je to jedno od zaista najvećih uživanja u životu. Mi smo prošlog ponedeljka razgovarali sa dve devojke koje učestvuju u takmičenju za dobijanje novca od Erste banke i planiraju da taj novac potroše na snimanje knjiga za slepe kako bi i same dodale određene naslove u fond, postojeći fond knjiga za slepe. I kako se završila ta emisija, nas su kontaktirale još dve organizacije koje se bave istim poslom. Jedna je Savez slepih, koji je naravno najduže u tome, a druga je Fondacija za podršku licima sa znatno smanjenom ili bez funkcije vida FIBI. I naše gošće danas su predstavnice ove dve organizacije iz Saveza slepih Srbije, sekretar Saveza Branka Brkić. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I iz organizacije FIBI Nevena Jovanović. Pozdrav.
I pozdravljam sve slušalce prvog programa Radio Beograd.
Vi ste direktno u ovom poslu i rekli ste mi posle one emisije u ponedeljak da ima još mnogo stvari koje moraju da se kažu i zbog samih slepih je jako dobro da razjasnimo gde stoje stvari i da kažemo slepima što uopšte mogu da očekuju u narednom periodu, koliko novih izdanja će moći da čuju, a i nas koji nemamo problema sa vidom, ako i volimo audio knjige, jer nemamo vremena uvek baš da čitamo onako kako bismo volili u fotelju, u krevetu i na plaži, koji bi jako voli da imamo još neke knjige i da slušamo usput. Za početak, kakvo je stanje, evo možda za Branku prvo pitanje, trenutno u bibliotekama za slepe, dakle koliko ima naslova, koliko ima novih naslova, koliko je interesovanje?
Evo ovako, ja ću samo podsjetiti na to da biblioteka koja je u okviru Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir, radi kao tako od 71. godine, znači više od 40 godina, da imamo oko više od 6000 naslova u audio formatu sa 30.000 kopija, znači 30.000 jedinica, negde oko 30, odnosno 50.000 Brajevih knjiga i oko 5.000 knjiga koje su u crnom tisku, odnosno sve one koje su naši čitaoci, odnosno spikeri ili glumci iščitali. Trenutna situacija je takva da knjige koje su još više, da kažem, pre nekoliko decenija snimljene na magnetofonskim trakama, one se digitalizuju, prebacuju se na CD, to su znači kapitalna dela. To je krenulo do 2006. godine i mi snimamo znači nove izdanja, mi godišnje preko 100 naslova snimimo u studiju znači Saveza i u studiju znači izdavačkog preduzeća Albatros Plus, koji je, da kažem, naslednik posla koji je obavljalo izdavačko preduzeće Filip Višnjić.
Koji je profil tih knjiga? Recimo tih 100 knjiga, koliko ima domaćih stranih dijela, otprilike samo stručne literature, romane?
Pa jednaka je zastupljenost. Kolege koje su direktno znači, na poslovima u biblioteci, oni vode računa kada se priprema program i o aktuelnim naslovima, o naslovima koji su dobili nagrade, kako, znači, kad je u pitanju domaće izdavaštvo, tako i inostrano. Znači, jednaka je zastupljenost, vodi se računa otprilike da imamo i beletristiku i naučna dela i znači sve ono što čitaoce zanima. Naravno, mi kroz naše časopise zvučne i kroz neposredan kontakt uvek pitamo čitaoce šta je to što žele, tako da na taj način pratimo njihove potrebe i negde im izlazimo u susret.
Nevena, vi ste u vašoj organizaciji jednostavno shvatili ste u jednom momentu da slepi žele još više knjiga, da ovo što postoji za mnoge nije dovoljno, da postoji velika glad za knjigama, mislim što je fantastično. Odlučili ste da formirate drugačiji pristup, da se obratite donatorima i da samostalno krenete u snimanje knjiga. Koliko ste uspeha imali? Vi relativno kratko postojite, ali postigli ste određene rezultate.
Tako je, mi postojimo, recimo, počeli smo da radimo od pre godinu dana. Ja sam se preregistrovala, pošto sam nameravala još davno da počnem nešto da radim i osjetila sam da jednostavno imamo sluha za ovu delatnost i imamo donekle čak i neko znanje, neko obrazovanje. Pa samo bih još da dodam da, inače, zvučana knjiga, ja ih bar imam neke, datira još čak i od 1950 i neke, ne možda pod nazivom Milan Budimir, ali ih ima.
Na pločama, dakle, ili kako, na magnetofonskim trakama?
Da, na magnetofonskim trakama, tako da je to veliki, veliki staž. Mi radimo ništa originalno, odmah da kažem, ali način na koji radimo je originalan. Mi jednostavno pokušavamo, zbog svega ovoga, čini nam se da je negde kvalitet počeo da opada, možda čak i fond, zbog verovatno stanja kakvo jeste, i pokušavamo da radimo originalno, tako što pristupamo malo drugačije, nada sve ozbiljno. Ja mislim da ste se vi uverili u to, jer imali ste prilike da i malo i razgovaramo o tome. Ja sam zato bila izazvana možda pređašnjom emisijom, jer smatram da ovakve teme ne smiju da se banalizuju ni na koji način, jer su to rad na zvučnim knjigama je veoma kompleksna stvar. Bar mi to tako vidimo. I za ovih godinu dana, prvo nabavili smo, došli smo do novih čitača, a da biste došli do dobrih čitača, to je baš onako, treba mnogo rada, treba da se osluškuju mnogi ljudi. Da se...
To je možda odlično pitanje, posle i Branka da nam kaže, gde ih pronalazite? Pošto to zaista treba neko ko ima i odličan glas, i osjećaj za dramu, i disciplinu, i slobodno vreme.
Naravno. Da. Ako mogu da kažem, pa prosto nemoguće dati pravi odgovor gde se oni pronalaze. Negde osluškujete, pa nikako kroz oglase, to morate prosto preko nekih ljudi koji se već bave nekim poslom gde taj čitalački dar jeste zastupljen, pa da bude lakše. A što se oglasa tiče, to čini mi se da je znatno, znatno sporije. Još što se tiče originalnog pristupa, kod nas, bar onako kako mi radimo, trudimo se da vodimo računa o akcentu, o dikciji zaista, jer mnoga štampana dela čak kroz čitanje mogu i da se isprave štamparske greške i da to delo kad se arhivira zaista onako bude jedan dragulj koji će da ostane i za neke druge generacije. Ja moram da kažem, ja sam imala veliki podstrek i ovim putem bih da pozdravim, baš zbog toga što imamo i sjajne slušaoce, pozdravila bih svoju profesorku klavira Ljiljanu Nikolić, koja me na neki način i naterala da razmišljam o ovom pravcu, jer smo godinama razgovarale ovu bih knjigu ili onu bih knjigu i jednostavno sam rešila da prionem na rad. I ovim putem, eto, ako i ona bude jedini reper koji će da kaže da ovo je dobro, ja sam uspela u svom poslu. Samo bih još da dodam, ako nije problem, što se onih koji čitaju tiče, to moraju da budu veoma obrazovani ljudi, da znaju strane jezike. Zašto? Da se ne bi desilo kad čitate knjigu da naletite na neku stranu reči i onda da mora da se googla pola sata, morate da pravilno izgovorite. Treba da budu ljudi koji su utrenirani, jer znate, čitanje nije ni malo jednostavna i lagana stvar, pogotovo čitanje u jednom dahu, a da se ne prekida, znate, to je baš kompleksan posao, umno-fizički rad, što bi
se rekao. Branka, koliko je teško naći čitače, da li zaista manje više, sve manje ljudi želi da radi taj težak posao, ili nije baš toliko teško pronaći?
Znate kako, kao i u svakom poslu, uvek je ta neka vrsta empatije potrebna, posebno kada se radi sa u narodu sve zastupljenim nekim terminom ranjivim grupama. Slepe i slabovide osobe, odnosno teže slabovide ili lice koja imaju problem sa disleksijom i tako dalje, pošto mi učlanjujemo u našu biblioteku, znači sve one koji na bilo koji način ne mogu da čitaju crni tisak, svi su željni da dobiju knjigu, ali da dobiju, kao što je Nevena rekla, kvalitetno snimljenu knjigu, zato što je naša biblioteka, opet ću podsjetiti, znači baštini veliki broj naslova i prva knjiga je između dva svetska rata snimljena u Parizu, to je gospodin Veljko Ramadanović uradio i ona jeste na ploči i Biblioteka Saveza slepih Srbije posjeduje tu knjigu. Mi smo, znači, kroz ovo višedecenijski rad, biblioteka imala jako dobru saradnju sa dramskim umetnicima. Mi imamo knjigu koju je snimio...
Da li oni hoće da rade? Pošto imaju posla sa strane, a ovim uzima jako mnogo vremena. Da li prave dramske umetnike moguće ubediti da snimaju knjige?
Ima ih. Ima zaista. Mi i dan danas, znači, imamo čak i pisce koji žele svoje delo da pročitaju, kao što je gospodin Dragan Velikić. On je u studiju u Jevrijskoj 24 svoje delo snimio, svoju knjigu.
Evo sad sam omenat, Neveno odmahuje glavom. Imali ste problema sa dramskim umetnicima?
Pa, ne, nismo imali problema. Ima ih, ali što to znači? Ima ih, ali na jedvite jade. Znate, prvo, njihovo vreme je dragoceno i moram da vam kažem, ja kroz ovih godinu dana upoznala sam zaista pola Srbije i sijaset javnih ličnosti. Da vam kažem nešto, oni smatraju da sediti i čitati da je to veoma skupocen rad i da vam kažem, sve se svodi nažalost na taj novac. Ja ne mogu kriti, meni su neki poznati glumci zaista rekli da mi hoćemo, ali znate šta, mi uradimo reklamu koja traje 2 minuta, dobijemo, toliko i toliko. Tako da zaista sve puno zavisi od tog novca.
Ima samo 5 minuta. Pošto smo došli do novca, da vidimo koji su vaši najveći problemi, šta najviše stoji na putu u tome da se proizvodi više knjiga.
Evo ja ću sad reći da mi, zahvaljujući nekim konkursima, kako domaćih, tako i inostranih, znači obezbeđujemo sredstva. Konkretno pričamo o Ministarstvu kulture koje kroz naše programske aktivnosti izdvaja novac, znači od samog početka rada biblioteke u ovom obliku, ali znači neke godine to bude manje, neke više. Mi smo poslednje 2 godine za sada, kažem, zadovoljni, ali to ne znači ne želimo da se ta podrška poveća. Znači dobijamo sredstva i od Ministarstva kulture, dobijamo i od Sekretarijata za kulturu grada Beograda, znači zahvaljujući projektima, to je takozvano projektno finansiranje. Desi se da nekad, kao što sam i rekla, neko od autora želi da snimi svoju knjigu i mi smo putem naše Facebook stranice obezbedili jedan broj volontera, naravno studenata preko fakulteta filološkog koji dođu, ali zaista je potrebno da se negde, da kažem, isfiltriram sve ono što zadovoljava uho slepog čitaoca, koje je zaista izoštreno i gde treba voditi računa.
Znači, vama su manje više veći problem čitači nego financija, što je zanimljivo.
Ne, ne bih ja došla baš do tog zaključka tako, znači podjednak su program i financije i čitači, ali ih treba nekako ukomponovati da čitači tu budu kada nama treba, a ne kada oni imaju vremena.
Nevina, sama kakva situacija?
Sa nama takva situacija, pa dobro, Savez slepih u velikoj prednosti, oni zaista imaju jednu, da kažem, imaju ogromnu podršku, dakle mi smo trenutno bez te podrške i mi zaista moramo isključivo sopstvenim nekim zalaganjem, ali baš, tako da
su donatori?
Za sada, pa to su dobri ljudi za sada, pošto smo mi taj godinu dana i pokušamo negde da se taj naš kvalitet prepozna i čini mi se da ga ima i ja se nadam, eto, imat ćete prilike sada ako budete pustili jedan mali, ovaj, da kažem, odlomak iz jedne knjige, da vam kažem nešto, mi krenuli smo bukvalno od nule, ja kad smo otvorili organizaciju FIBI, bukvalno smo imali nula para na računu, ali jednostavno se dogodi dogodi se da je ljudima se to dopadne, eto, dala sam nekim direktorima nekih firmi da pokušaju makar da čuju, i ispostavilo se da zapravo knjiga treba da se sluša i u široj čitalačkoj publici. Dakle, specifično za nas je to što želim da napomenem, što mi želimo da se okrenemo ka široj čitalačkoj publici, jer to je jedini način da audio knjiga dobije svoje mesto na ovom podneblju, zato što, znate, ako bi izdavačka kuća, bilo koja, makar jednu audio knjigu izbacila godišnje od bilo kog svog pisa koga je prihvatila da mu bude izdavač, utoliko bi bilo bolje i za samu specijalnu biblioteku.
Naravno.
Znači, apsolutno, ja mislim bez te šire čitalačke publike da jednostavno, prosto fond nije moguće povećati. Isto tako, samo malo mislim da čulo sluha nije stvoreno samo da ga koriste ljudi bez vida. Mislim, prosto kao što slušamo radio, što će slušati vašu emisiju, tako mogu da se slušaju dobro pročitane knjige. E, zbog toga mi bukvalno želimo da podignemo taj neki nivo i trudimo se i da ti glasovi budu slušljivi i da te knjige nekako imaju, da to budu odabrane teme.
Evo,
samo jedna rečenica, pošto moram završavamo, kažete?
Da, ovaj, je zapravo u saradnji sa Savezom i FIBI snimio jedan broj knjiga, znači u našem studiju mi smo to negde omogućili, ja sam zaista kvalitetni čitači i mi sledeće godine obeležavamo 70 godina kao Savez slepih i 100 godina od kako je obrazovanje slepih započelo u Srbiji od 1917. To je jubilej koji želimo da podelimo sa svima i da očekujemo negde podršku.
Hvala zaista, da ostavimo barim 30 sekundi da čujemo insert. Branka Brkić, Nevena Maranović, hvala. Ovim završavamo emisiju. Ja sam Nenad Militarević, ostavite uz Radio Beograd 1. Nevena, u dve reči samo šta slušamo?
O Rusi i ruskom narodu, to je knjiga iz 1912. godine.
Golema ruska literatura je prava knjiga otkrovenja. I jedino u njoj, samo u njoj je do sada našla izraza ta velika ruska duša. Jedino se u njoj ogleda ta cela džinovska duša. Logično je i pojmljivo je da gigantska duša može da se ogleda samo u gigantskom ogledalu. Inače se ne bi sva videla. Jedino velika država i velika literatura daju vere u veliku budućnost. Ostalo navodi na užas, vapaj, na sumnje, u dane teških razmišljanja o sudbi moje otadžbine, kako da ne padnem u očaj videći šta se radi na domu.